You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Binigyan ng New South Wales ang Queensland ng kanilang pangalawang pinakamalaking pagkatalo sa State of Origin na ginanap sa Perth, samantalang ang pangarap ng Matilda sa World Cup ay maghihintay ng 4 na taon pa at halos manalo ang Afghanistan sa isa sa pinakamalaking pagkatalo sa cricket. Yan ang laman ng mga natatanging palaro nitong nagdaang linggo. Pakinggan natin ang ulat sa ating wika mula sa panulat ni Mari Selby. Walang naging regular na laro ang NRL nitong nagdaang linggo dahil sa laban ng New South Wales at Queensland sa State of Origin sa Perth kagabi. Ito ang unang laban ng dalawang koponan na ginanap sa West Australia at sumagot naman ng mga tagasunod sa estado sa pamamagitan ng napakaraming manonood sa Optus Stadium na umabot sa labi sa 59,000 tao. Nang bumukas ang kalangitan at nagsimulang umulan, ganoon din ang depensa ng Queensland nang naka-escort ang New South Wales ng 6-1 para matapos sa kabuuang 38-6. Ang hat-trick ni Tom Trbojevic ang nasa itaas ng laro ng Blues na tinawag ng Channel 9. Sinabi ni Trbojevic sa Channel 9 na nasisihan siya sa ginawa niyang 3 tries.
It's obviously very pleasing. You know, every time you score a try in this arena, you're pretty stoked. And yeah, to get through, I didn't have to work for him too much, but it was very pleasing.
Ang serye sa taong ito ay pupunta sa 3rd deciding game sa Sydney sa 10 ng Hulyo. Samantala sa football, tumanggap ng nakakalungkot na pagkatalo ang Australia sa Women's World Cup nang talunin ang Matildas ng Norway pagkatapos ng isang penalty shootout na kasunod ng tablang 1-1 mula sa 120 minuto ng regular na laro. Ganito tinawag ni David Bashir ng SBS ang penalty na tumapos sa pag-asa ng Australia sa World Cup.
And if she converts, they are through to the quarterfinals. And that is exactly what has happened. Australia are sunk in the penalty shootout. And it's a young 20-year-old who sends Norway into the quarterfinals.
Habang sinusuri ng Matildas kung ano ang nangyari, nagkaroon ng mga panawagan sa pamumuhunan sa Women's League. Sinabi ng tagapagbalitang Craig Foster ng SBS na panahon na para pag-aralan ng mga otoridad ng Australia ang paglalagay ng lakas sa pamumuhunan na nasa likod ng Women's League upang ito ay maging isang malakas na koponan sa mundo. Idinagdag niyang kung hindi ang mga pinakamahusay sa Australia, katulad ng Kapitan Sam Kerr ng Matildas, ay mawawala dahil sa maaaring alok ng mas malaking pera mula sa ibang koponan sa labas ng bansa.
That's one of the big challenges out of this tournament is now, okay, not only FIFA, how much are they going to invest in the women's game, and that's now on the table for Australian women, but what about here? What are we going to do now? You know, if Sam's going to be enticed away, how are we investing in our own league now? What is it? Because this is the period now where people are saying, we want her, right? Yeah, but we want her as well, okay? So, you know, are we going to be serious? Are we going to invest here and keep her here and expand the competition and take on the US League?
Sa AFL, nakabangon ang Collingwood sa 10 larong suspensyon para makagawa ang forward na Jaidyn Stephenson ng 9 puntos upang talunin ang Western Bulldogs. Tinulungan naman ang Magpies ng ilang magandang sipa mula sa Bulldogs na gumawa ng 6 kaysa sa Collingwood na nagdala sa kanila sa 2nd. Ang Magpies ay nasa ganitong pwesto sa likod ng nangungunang Geelong. Samantala, ang panalong 11 puntos ng Geelong sa Port Adelaide noong Sabado ng gabi ay nangangahulugan na nawala na ang lahat ng laro ng Cats pagkatapos ng mid-season buys buhat noong 2012. Isang malungkot na statistika ang nagsabi na inamin ito ng coach ng Geelong, Chris Scott, pagkatapos ng laban.
It's a fact. How relevant it is to the rest of our season is another question, but it won't stop us. being forensic in our analysis of it.
Sa iba pang laban, maaantala ang 300 laro ni Lance Franklin pagkatapos masugatan sa hamstring sa Sydney noong Biyernes ng gabi kung saan nanalo sila sa Hawthorn at nanalo naman ng 64 na puntos ang Brisbane sa St. Kilda pagkatapos namang talunin ng Melbourne ang Fremantle ng 14 na puntos at madaling tinalo ng West Coast ang Essendon noong Huwebes ng gabi ng 35 puntos. Sa World Cup ng cricket, nailigtas ng mga bowlers ng India ang nakakahiyang pagkatalo sa Afghanistan. Kasama sa mga paborito sa torneo, ang mga Indians ay nakascore ng magandang 8-4-2-2-4 sa kanilang 50 overs. Nakalapit ang mga Afghans ng 11 runs bago na dismiss na may isa pang bolang natitira. Nagpasalamat ang India sa bowlers na Mohammad Shami at Jasprit Bumrah dahil sa kanilang maswerteng pagtakas. Sinabi naman ng kapitan ng Afghanistan, Gulbadin Naib, na ipinagmamalaki niya ang ginawa ng kanyang koponan pero nalulungkot dahil hindi na isiguro ang kanilang unang tagumpay sa torneo laban sa isa sa pinakamalakas na koponan.
One time we think we can win very easily, but in the end, I say, emotional is coming inside, so we're very upset because we have a chance to beat this kind of team, so in the World Cup, so it's a big achievement for any team. So, but these are big teams; they didn't give a single chance, and we missed opportunity to win, to beat India.
Sa Super Netball, tinalo ng Sunshine Coast Lightning ang West Coast Fever sa score na 65-57. Tinalo din ng Melbourne Vixens ang Giants sa score na 66-57. Nagtabla naman ng Adelaide Thunderbirds at New South Wales Swifts sa score na 57 bawat isa. At nanalo ang Collingwood Magpies sa Queensland Firebirds sa score na 65-50. Ang tanging pag-asa ng Australia sa Super Rugby Finals, ang ACT Brumbies, na halos na wala ng panahong magdiwang bago magsimula ang kanilang mahabang paglalakbay sa Buenos Aires sa Linggo para sa semifinals laban sa Jaguares. Ang 2 beses na kampyon ay lumisan sa Canberra sa pamamagitan ng bus noong madaling araw ng Linggo patungo sa Sydney upang makasakay sa eroplanong patungo sa Kapitolyo ng Argentina. Ang Brumbies ay darating na may malaking kumpiyansa pagkatapos manalo ng kanilang 7 magkakasunod na laban sa Sharks ng South Africa. Sa ibang laban, tinalo ng Jaguares ang Chiefs 21-16 at nanalo din ang Crusaders sa Highlanders 38-14, samantalang tinalo ng Hurricanes ang Bulls 35-28. Ang Hurricanes at Highlanders ay maglalaban sa semifinals sa susunod na linggo.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.